რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამომში დუბის რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. ჩვენ როგორც ყოველთვის ყოველ 1 საათს ვიწყებთ ხოლმე ახალი ამბების გამოშვებით. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, ის გადაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს. შემდგომ კი ოქროპირ რუხაძე ანუ მე გაუძღვები გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ჩვენ საინფორმაციო პროგრამას საღამოს თავისუფლებას ჯერ ნიკო ნერგაძე.
ცელურ კიევი აცხადებს, რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა რაკეტები დაუშინეს ავტობუსების კოლონას, რომელსაც ქალაქ ლუგანსკიდან დევნილები გადაჰყავდა. უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა არაერთი ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. მსხვერპლის ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ლისენკოს თქმით, სეპარატისტებმა გრადის ტიპის რაკეტები და ჭურვები დაუშინეს კოლონას და თქვა, რომ ეს შეიარაღება სეპარატისტებს რუსეთმა გადასცა. მანვე თქვა, რომ კოლონა თეთრი დროშების ქვეშ მიდიოდა. თვითაღიარებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანდრეი პურგინმა კი უარყო სეპარატისტების მონაწილეობა თავდასხმაში. მან განაცხადა, რომ მათ არ შეეძლო ჭურვების გაგზავნა იმ ტერიტორიაზე, სადაც გადაადგილდებოდა კოლონა და რომ ეს გზა სავარაუდოდ თავად უკრაინამ დაბომბა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ ქურთმა მებრძოლებმა შეძლეს ისლამისტი ექსტრემისტების განდევნა მოსულის წყალსაცავიდან, ერაყის ყველაზე მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურიდან. ერაყის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ქურთა შეტევებს მხარს უჭერდა ამერიკის ავიაციის საჰაერო დარტყმები. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკა საჰაერო დარტყმებს განახორციელებდა მოსულში ექსტრემისტების წინააღმდეგ, რათა დაეცვა ამერიკის ინტერესები ერაყში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინასა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ჰუმანიტარული ტვირთი აღმოსავლეთ უკრაინაში შევა. მან ეს განცხადება ბერლინში 18 აგვისტოს გააკეთა წინადღით ჩატარებული 5-საათიანი შეხვედრის შემდეგ უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. მოლაპარაკებები ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გაგრძელებასთან დაკავშირებით განახლდა ამ შეთანხმების ვადის გასვლამდე რამდენიმე საათით ადრე. მოლაპარაკებები კაიროში მიმდინარეობს, სადაც ეგვიპტელი მედიატორები ცდილობენ კონფლიქტის გადაჭრას ისრაელსა და ჰამას შორის. ამჟამინდელი ხუთხიანი ზავის ვადა შუაღამით იწურება. ისრაელის და პალესტინის ოფიციალურმა პირებმა 17 აგვისტოს განაცხადეს, რომ მათ პოზიციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობდა. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა განაცხადა, რომ მალე დატოვებს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში, სადაც ის უკვე 2 წელია, რაც თავს აფარებს. ასანჟმა ამის შესახებ 18 აგვისტოს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თუმცა დეტალები არ გაუმხელია. 53 წლის ასანჟს პატიმრობა ემუქრება, თუ ის საელჩოს დატოვებს. მან ეკვადორის საელჩოს თავი 2012 წლის ივნისში შეაფარა, რათა თავი აერედებინა შვედეთში ექსტრადიციისგან, სადაც მას სექსუალურ ძალადობაში სდებენ ბრალს. მან განაცხადა, რომ შიშობს, რომ შვედეთი მას ამერიკას გადასცემს, სადაც მას გაასამართლებენ 2010 წელს ვიკილიქსზე გამოქვეყნებული მასალების გამო. ბრიტანეთის ხელისუფლება იძიებს სატვირთო კონტეინერში მიგრანტის სიკვდილის გარემოებებს. ერთი გარდაცვლილი და 34 გადარჩენილი ადამიანი ავღანეთის სიქების სათვისტომოს წარმომადგენელი აღმოჩნდა. თავდაპირველად პოლიციას ისინი ინდოელები ეგონა. უმაღლესი მთავარსარდლობა პრეზიდენტის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებამოსილებაა და რაც უნდა ჩაიწეროს კანონში, კონსტიტუციას ვერავინ ვერ სადგაექცევაო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განუცხადა თავდაცვის სამინისტროს ინიცირებულ კანონპროექტზე. კომენტირებისას, რომლითაც არსებული ინფორმაციით პრეზიდენტს, როგორც უმაღლეს მთავარსარდალს, უფლებამოსილება ეზღუდება, მანვე განმარტა, რომ კანონპროექტის შინაარსობრივ ნაწილს ჯერ არ გაცნობიან და ამაზე კონკრეტული შეფასების გაკეთება მას შემდეგ შეეძლებათ, რაც ცვლილებათა პროექტზე პარლამენტი დაიწყებს მუშაობას. თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა კი განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მომზადებულ კანონპროექტზე მუშაობა შეჩერებულია. მან თქვა, რომ თავდაცვის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა საკანონმდებლო ორგანო ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანულ კანონზე მუშაობის დასრულების შემდეგ დაიწყებს. რუსეთის მიერ საქართველოსთვის ახალი ემბარგოს დაწესებას არ გამორიცხავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. მისი შეფასებით, საქართველომ ძალიან ბევრი გააკეთა რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აღსადგენად, რაც აბაშიძე-კარასინის ფორმატის წარმატებაა მისი თქმით, მაგრამ გამორიცხული არც ახალი ემბარგოა. ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი უფროსი ეკა წამალაშვილი ეჭობს, რომ პროკურატურაში დაბარება მის საზოგადოებრივ აქტიურობას უკავშირდება. ის დღეს 12 საათზე მივიდა და დაკითხვაზე 3 საათზე მეთხანს იმყოფებოდა. პროკურატურა აცხადებს, რომ ეკა წამალაშვილი ტელეკომპანია იმედის საქმეზე დაიბარეს, თუმცა კონკრეტულად რას ეხება საქმე არ აზუსტებენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ, თქვენ ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება 18:05 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ძმასვენებო, ახლა მე მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში, 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენი პროგრამის შინაარსი. როსუჟეჩი შევეხებით განათლების სფეროს, გიამბობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის შემოღების შედეგად.
როდესაც კანონის ნორმა არის ბუნდოვანი, ძნელად გასაგები არის.
დღეს გიამბობთ რუსთავის საშილასულების დაწესებულებაში, მე-6 საშილასულების დაწესებულებაზე ლაპარაკი. პატიმრის სიკვდილის გარშემო რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი, ამას ჯერჯერობით იძიებენ. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟში და ქართლიდან რამდენიმე კვირით გადაიდო გორში მცხოვრები დევნილების ერთი ნაწილის ახალ საცხოვრებელ ადგილას განსახლება, თუმცა მთავრობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
მაქსიმუმ 2 თვეში დამთავრებული იქნება აქ მშენებლობა. შესაბამისად, იქ რაც ნახეთ, განსაკუთრებით მძიმე პირობებში, ეს ხის კოტეჯები, რომლებსაც ინგრევა და სადაც ცხოვრება არის შეუძლებელი, 28 ოჯახი იქიდან გამოვა.
დღევანდელი გადაცემა მრავალფეროვანია, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებითაც. გიამბობთ უკრაინაზე, ჰუმანიტარულ დახმარებაზე ამ ქვეყნის აღმოსავლეთისთვის, რისკინაც რუსეთი ასე ისწრაფვის. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებიდან რატომ მიდიან დაქირავებული სამხედროები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში ომებში და რატომ იბრძვიან იქ. დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, ჩვენს გადაცემაში ეთერში გავა ინტერაქტიული დიალოგი. მისი სტუმარია ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, თემაა ტელევიზიები და პოლიტიკური ინტერესები. სულ ბოლოს კი ჩვენს ეთერში წითელი ზონა გავა, ყოველკვირეული რუბრიკა. მასში ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრებს გრიგოლ ფერაძეზე, თეოლოგზე, ისტორიკოსზე.
ფონის უნივერსიტეტის კლინიკაში მას ჰქონდა მისტიური ხილვა და მან თავისი მომავალი წინასწარმეტყველა, რომელიც შემდეგ თავის პოემაში, რომელთა ხერუბიმთა, გადაიტანა პოეზიის სახით.
ესთია შინაარსი ამ 1 საათისა, რომელსაც როგორც გითხარით ოქრო პირუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სასტოლტრის დაწყებამდე 1 თვეზე ნაკლები რჩება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო კი ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის შესახებ საჯარო მსჯელობას ახლა იწყებს. სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნათ 18 აგვისტოს თბილისში გამართული კონფერენცია, რომელსაც ხელისუფლების, განათლების სფეროს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პედაგოგები, მასწავლებლები და სკოლის დირექტორები დაესწრნენ. განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებს, რომ განათლების სფეროში სისტემური ცვლილებები განხორციელდება. როგორი იქნება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომლის იმპლემენტაციას 2015 წელს ვარაუდობენ, რომ დაიწყებენ? ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა თემაზე.
განათლების სამინისტრომ საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედი ეროვნული სასწავლო გეგმა განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ გეგმებს 2013 წელს შეადარა. ამავე წელს ჩატარდა ამ გეგმის დანერგვის მონიტორინგიც. მიღებულმა შედეგებმა ცვლილებები საჭიროება მოითხოვა. როგორც განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებს, ეს ცვლილებები ორ ნაწილად გაიყო და 2014 და 2015 წელზე გადანაწილდა. წლევანდელი ცვლილებებიდან ერთ-ერთი ზამთრის არდადეგების ხარჯზე სასწავლო წლის ხანგრძლივობის გაზრდა. მინისტრის თქმით, სისტემურად შეიცვლება მასწავლებლების კარიერის დაწყების, მათი პედაგოგიური განვითარების და შემდგომ უკვე შეფასების პრაქტიკაც.
ეს არის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უმაღლესი განათლება უნდა მიეცეთ პედაგოგს. პედაგოგი თავიდანვე უნდა იყოს მომზადებული. ვიცით, რომ პედაგოგიკა რეგულირებადია, თუმცა არც სტანდარტი და არც საკვალიფიკაციო ჩარჩო ამის თანამართებაში არ არსებობს. ეხლა კეთდება არსებულების გადამზადებაც იქნება. მიეცემათ საშუალება, რომ განვითარდნენ. შემოგვაქვს ევროპაში ფართოდ გავრცელებული კრედიტების დაგროვების სისტემა. ან ის აგროვებს იმდენ კრედიტს, რომ რჩება იმ ადგილას, სადაც არის, ამ პირიქით მიიწევს წინ. და რა თქმა უნდა, შემოდის შეფასების კომპონენტი, რომელიც იქნება ნაწილობრივ გამოცდა და ეს საგნობრივი ტესტი იქნება ძირითადად, რომ დავრწმუნდეთ მასწავლებელმა იცის ის საგანი, რომელსაც სამზადზე. დანარჩენი იქნება უკვე ტრენინგ მოდულებით წარმოდგენილი, რომელსაც მასწავლებელი გაივლის და ის უკვე საკლასო ოთახში შეფასდება.
ასევე პირველად ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ჩაიწერება, რომ პედაგოგი ვალდებულია საგანმანათლებლო პროცესში ჩართოს მშობელი და მას ყველა საჭირო ინფორმაცია მიაწოდოს. განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური მიიჩნევს, რომ ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმას უნდა შეესაბამებოდეს სასკოლო სახელმძღვანელოებიც, რაც ასევე დგას დღის წესრიგში. როგორც ცნობილია, იცვლება მათი გრიფირების წესიც, რომელიც მალე დამტკიცდება. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებასთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი საკითხი სწავლება უფრო დაბალი კლასებიდან დაიწყება. ლია გიგაურის განცხადებით, მუშაობა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ენების პოლიტიკის დოკუმენტზეც. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი ელისო ჩაფიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს რეგიონებში განათლების ხელმისაწვდომობა კვლავაც პრობლემად რჩება. თუმცა სტრატეგია, რომელიც განათლების სამინისტრომ წარმოადგინა, მას იმედს აძლევს, რომ ქვეყანაში განათლების სფეროში ვითარება სისტემურად შეიცვლება. ამდით ჯაჭვში ელისო ჩაფიძის აზრით უმნიშვნელოვანესი უნდა გახდეს პედაგოგების მომზადების ახალი სქემა.
სკოლა ხდება ორიენტირებული ბავშვზე პირველ რიგში და პედაგოგებს ეძლევათ განვითარების საშუალება, იქნება ახალი პროგრამები, მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში 5-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა დამუშავდა, რომელიც პედაგოგების კვალიფიციურ მომზადებას უზრუნველყოფს და დასავლური სტანდარტების შესაბამის, რაც აღმოფხვის სკოლებში პედაგოგების პრობლემას. ანუ დღეს ჩვენ 68000 პედაგოგიდან გვყავს მხოლოდ 12% სერტიფიცირებული და დაახლოებით 10%-მდე პედაგოგს არ აქვს უმაღლესი განათლება.
ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიაში მონაწილეობას იღებდა ასოციაცია სკოლა ოჯახი საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა მკურნალიძეც. ის ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტრომ ფოკუს ჯგუფების წევრი სპეციალისტების პედაგოგების შენიშვნების ნაწილი უკვე გაითვალისწინა, თუმცა კვლავაც რჩება კრიტიკული საკითხები, რომელთა შესახებაც კითხვები ისევ არსებობს. მაგალითად, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მსგავსად ჩაუტარებენ თუ არა რევიზიას განათლების სისტემის მარეგულირებელ დოკუმენტებს. ლაშა მკურნალიძე მიიჩნევს, რომ ამხრივ კანონის ცვლილება საჭიროა. ცვლილებების გარეშე ვერც სკოლების დეცენტრალიზაცია იქნება ეფექტური, ვერც თავად სასწავლო გეგმა იმუშავებს.
როდესაც კანონის ნორმა არის ბუნდოვანი, ძნელად გასაგები არის და როდესაც ყველა ადამიანი, ვინც არ უნდა წაიკითხოს პროფესიული ნიშნით, ვისაც ეს უშუალოდ ეხება, მშობელი იქნება, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, პედაგოგი, სხვადასხვა ან ვერ იგებენ ან აძლევ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია. თავისთავად ეს უკვე იწვევს არასწორ ინტერპრეტაციას და იწვევს არასწორ გაანალიზებას და შესაბამისად ქმედებები, გადაწყვეტილებები, რომელიც უნდა მოხდეს სამკანი საფუძველზე, არის აბსოლუტურად გაუგებარი.
განათლების სპეციალისტები კი შენიშნავენ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა ფაქტობრივად მოსწავლის სტანდარტია. შესაბამისად, სწორედ მის შინაარსსა და განხორციელებაზე იქნება დამოკიდებული სავალდებულო 9 და სრული 12 კლასის დასრულების შემდეგ, როგორ მოსწავლეებს გამოუშვებს ესა თუ ის სკოლა. ეკა ქევანიშვილი, ვილი რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ჩვენი პროგრამა. სიუჟეტით, რომელიც შეეხება რუსთავის კოლონიაში პატიმრის სიკვდილს, რუსთავის მეექვსე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 17 აგვისტოს ღამით გარდაცვლილი პატიმრის ჯიდო ფირცხელიანის საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით აღიძრა. მუხლი თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პატიმრის თვითმკვლელობის ვერსიას ოჯახი თავიდან ეწინააღმდეგებოდა, მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომელშიც ჯიდო ფირცხელიანის მამა აღნიშნავდა, რომ მისმა შვილმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. რა მოხდა სინამდვილეში, ამას გამოძიება დაადგენს, შეეცდება ყოველ შემთხვევაში. უფრო დაწვრილებით თემაზე ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
შარდებული ჯიდო ფირცხელიანი ყელის არეში მიყენებული დაზიანებებით საპირფარეშოში თანამისაკნებმა იპოვეს. მისი სიცოცხლის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 24 წლის პატიმრის გარდაცვალების საქმის გამოძიება პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარეობს. სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკა კვარაცხელი ამბობს, რომ დახურული ტიპის დაწესებულებაში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა უშუალო დაწესებულების ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობაზეც მიუთითებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო მოქმედებები პროკურატურამ აწარმოოს. შესაძლებელი იყო თუ არა ინციდენტის თავიდან აცილება და რა შეეძლო გამოეწვია ტრაგედია. ამ კითხვებს სამართალდამცავებთან ერთად სახალხო დამცველის აპარატიც სვამს. ნიკა კვარაცხელიას მოუსმინეთ.
რამ გამოიწვია, რა შესაძლო გამოეწვია ეს ფაქტი? ხო არ იყო რაღაც ძალადობას, ხო არ ქონდა მუქარას, ხო არ ქონდა ადგილი ამ პატიმრის მიმართ, ხო არ ქონდა მას რაიმე კარიერის მოთხოვნა, რის დაუკმაყოფილებლობის გამოც ის მივიდა ამ გადაწყვეტილებამ, როგორი იყო მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს, რა თქმა უნდა, გამოძიებამ და თავის მხრივ სამინისტრომაც უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება და რათა მომავალში გაითვალისწინოს და არ დაუშვას, ანუ სწორედ მოახდინოს პრევენცია მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევების.
ამბობს სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკა კვარაცხელია. პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნულია, რომ საპირფარეშოში ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემის დაუშვებლობაზე აპელირება ვერ პასუხობს კითხვას, მიღებული იყო თუ არა ყველა გონივრული ზომა მსჯავრდებული სიცოცხლის დასაცავად. საქმე ისაა, რომ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სახელით გაკეთებულ კომენტარში საუბარია იმაზე, რომ ევროკონვენციით საპირფარეშოში ვიდეო თვალის დამონტაჟება აკრძალულია. ამიტომ შემთხვევის ადგილის ვიდეო აღნუსხვა ვერ მოხერხდა. ამავე კომენტარის თანახმად გარდაცვლის 8 თანამესაკნე ჰყავდა და ისინი, მათ შორის მისი დეიდაშვილი, ადასტურებენ, რომ ადგილი თვითმკვლელობას ჰქონდა. გარდაცვლილ ჯიდო ფირცხელიან სასჯელ აღსრულების დაწესებულება 2015 წლის მაისში უნდა დაეტოვებინა. პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი მოკლე დრო იყო თავდაპირველად ერთ-ერთი არგუმენტი ოჯახისა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ჯიდო ფირცხელიანი თავს არ მოიკლავდა. ეს არგუმენტი მოგვიანებით ნაწილობრივ შესუსტდა მას შემდეგ, რაც მას მედიასთან მისმა მამამ შემდეგი განაცხადა.
თვითმკვლელობა არის. თავისი დედაშვილი მასტანიჯდა კამერაში, ახლობედი კიდო ბადიში იოსენიეს მასტანიჯდა კამერაში, არის თვითმკვლელობა. იყვნენ დახურულ ზონაში ესერი და 3 საათი ამდგარა ეს. უნდა ეს გოგია რა იყო ჯინაო და რაღაც ვერ ვარტარგადო და შესულა საპირფარეში და იქ არ გადაჭრილი. არც გამოძიება და საპირფარეში. ამან იმიტომ მოკლათა თვითმკვლელობა, იმიტომ გაკითხა. წინათავრობამ გაიმეტა ბავშვი 21 წელიწად მისეს ყოლა უბრალოდ.
ამბობს გარდაცვლილი პატიმრის მამა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, კერძოდ კი დეპუტატი მიხეილ მაჭავარიანი ციხეში ეგრეთ წოდებული მაყურებლის ინსტიტუტის არსებობის ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას და ჯიდო ფიცხალი ანის სიკვდილსაც ამ უკანასკნას უკავშირებს.
ციხეში დღეს სიტუაციას რეალურად მაყურებლის ინსტიტუტი მართავს და ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ კიდე ერთი მკვლელობა მოხდა ციხეში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება უკანასკნელი, ვინაიდან ამ ხელისუფლებას არ აქვს ადეკვატური პასუხები აი ესეთ ტიპის დანაშაულზე.
მიხეილ მაჭავარიანის პასუხად დეპუტატი ელისო ჩაფიძე არ იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის საყვედურს იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ციხეებში მდგომარეობა მძიმეა, რაც შეეხება ჯიდო ფირცხელიანის სიკვდილს.
მე მინდა კიდევ ერთხელ ხმამწუხარება გამოვხატო მომხდარის გამო, ასევე მოვითხოვოთ მაღალ კვალიფიციური გამოძიება აღნიშნული ფაქტისა. ოჯახს აქვს უფლება ქონდეს თავისი ვერსია და ეჭვები და გამოძიებას და სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, რომ ეს ეჭვები გამოიწვიოს.
ჯიდო ფირცხელიანის სიკვდილის ფაქტზე გამოძიება გრძელდება. მისი თანამოსაკნეების ნაწილი უკვე დაიკითხა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Down.
საქართველოში 18 საათი და 23 წუთია, გრძელდება ჩვენი გაცემა. რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. რამდენიმე კვირით გადაიდო გორში მცხოვრები დევნილების ერთი ნაწილის ახალ საცხოვრებელ ადგილას განსახლება. ამის მიზეზი სამშენებლო კომპანიის მიერ კონტრაქტი გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევა. ახალი საცხოვრებელი 60-ზე მეტი ოჯახისთვისაა განკუთვნილი, განსახლების სურვილთა რაოდენობა კი 200-ს აღწევს, ანუ სამჯერ უფრო მეტი და კიდევ უფრო მეტია. ახლა თქვენ მოისმენთ გოგა აფციევრის მიერ გორიდან გამოგზავნილ რეპორტაჟს.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული 62 ოჯახის ახალ კორპუსში განსახლება კიდევ ორი თვით გადაიდო. ქალაქის ყოფილი საავადმყოფოს შენობის გადაკეთების სამუშაოები მშენებელმა კომპანიამ დროულად ვერ დაასრულა. ამ კომპანიასთან სახელმწიფომ ხელშეკრულება გააუქმა და ახლა სამუშაოებს სხვა კომპანია დაასრულებს. ეს ინფორმაცია დევნილებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა მიაწოდა. გასული კვირის ბოლოს მინისტრი შიდა ქართლში იმყოფებოდა და დევნილთა დასახლებებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებს ისმენდა. უკვე გადაწყვეტილია, რომ ახალ საცხოვრებელ კორპუსში პირველ რიგში ცხინვალიდან 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დევნილი ოჯახების გადაყვანა მოხდება. ეს ოჯახები ამჟამად ტურბაზაში, ხის კოტეჯებში ცხოვრობენ. კოტეჯები კი საცხოვრებლად უარგისია და ყოველდღიურად იშლება. ევა გნოლიძე კიბეებზე შიშით ადის, რადგან არაერთხელ დამაგრებული საფეხურები შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩატყდეს.
კიბეები სუინგრევა, ასასვლელად არ შეიძლება. რამდენჯერ დავამაგრეთ, დამპალგია სუბოძები, თავიდან კიდე არაუშავდა. ესენი სადაც დეფორმირებული კორპუსებია, ჩამოწერილი კორპუსები ესენი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. პირსაბანში გამოდის ლოკოკინები. ღამე სინათლეს ვაქროთ, ლოკოკინები გამოდის, ჭიაყელები გამოდის ტუალეტებში.
გარდა ამისა, იძულებით გადაადგილებულ პირებს კომუნალური გადასახადების გადახდა უჭირთ. როგორც ცნობილია, სახელმწიფომ დევნილებს შემწეობა 45 ლარამდე გაუზარდა, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა კომუნალურ გადასახადზე შეღავათი გააუქმა. ტურბაზაში სულ 139 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი ცხოვრობს, აქედან 35 ოჯახი ხის კოტეჯებშია შესახლებული. მინისტრის ვიზიტისა საცხოვრებელი პირობების გარდა დევნილებმა სოციალურ პრობლემებზეც ისაუბრეს და სახელმწიფოს მეტი დახმარებას თხოვეს.
უმუშევრობა ჯერაკა. მე ცხინვალიდან დევნილ ბავშვებზე არანაირი შეღავათი არ არსებობს უმაღლეს სასწავლებლებში დაფინანსებაზე. როცა საზღვისპირა სოფლების ბავშვებს აქვთ მაგის პირობა და კიდე სხვადასხვა რეგიონებიდან დევნილ ბავშვებს.
შუქზე გადასახადი არ აქონა, ეგერა ჩაგვითეს ეხლა სოჩიკევ გადაგვიყვანეს გადასახადზე. 150 ლარი პენსია მაქვს. და წამლებში არ აყופნის 165 ლარი წამლებში მივეჭიდიან
ჩვენთან არავინ არ შემოსულა რომ ელემენტარული კოსმეტიკური რემონტი მაინც ჩაატაროს ჩვენ რომ მოვედით უკვე ეს ბინები დაზიანებული იყო საკმაოდ
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა დევნილებს პირობა მისცა რომ მათ საცხოვრებელ და სოციალურ პირობებს სახელმწიფო დროთა განმავლობაში გააუმჯობესებს ახალ საცხოვრებელ კორპუსში კი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს ჩაასახლებენ
მაქსიმუმ ორ თვეში დამთავრებული იქნება აქ მშენებლობა შესაბამისად იქ რაც ნახეთ განსაკუთრებით მძიმე პირობებში ის ხის კოტეჯები რომლებიც ინგრევა და სადაც ცხოვრება არის შეუძლებელი 28 ოჯახი იქიდან გამოვა და ამის შემდეგ კიდევ რჩება 30-ზე მეტი ოჯახი აქ უკვე შევარჩევთ ჩვეულებრივი მეთოდით ანუ ფულების მიხედვით ვისაც ყველაზე მეტად ეკუთვნის თუნდაც ორი შენობა პრეზიდენტის სასახლე და პარლამენტი წყალში გადაყრილი ფული ამაში რა გადაყრილი ყოს ფული დაახლოებით 15000-მდე დევნილი იქნებოდა შესახლებული ყველაზე მძიმე კატეგორია.
ქალაქის ყოფილი საავადმყოფო შენობაში 62 ოჯახის შესახლება მოხდება. სურველთა რაოდენობამ კი უკვე 200 მიაღწია. სამინისტროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პრიორიტეტი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს მიენიჭებათ. დევნილთა და ჯანდაცვის სამინისტროებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმეს. საქართველოს 6 სამედიცინო კლინიკის ექიმები დევნილებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს და გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში ქირურგიულ ოპერაციებს ჩაუტარებენ.
გოგაციური გვემბობდა გორიდან, რამდენიმე კვირით გადაიდო გორში მცხოვრები დენილების ერთი ნაწილი ახალ საცხოვრებელ ადგილას განსახლება. რაპარკობს რადიო თავისუფლება.
Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.
Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre. L'espoir que le monde est noir mais trop tard perdu dans un brouillard t'es parano manipulé par un autre tu n'es que l'ombre de toi-même ta raison se déchire tu défies tes désirs laisse-toi tomber retire ces chaînes qui te freinent stop je dis Calme un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ses chaînes.
ამით საათი და 30 წუთია საქართველოსი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში ნიკო ნერგაძეა პრაღაში სტუდიაში
ოფიციალური კევი აცხადებს რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა რაკეტები დაუშინეს ავტობუსების კოლონას რომელსაც ქალაქ ლუგანსკიდან დევნილები გადაჰყავდა ოფიციალური კევის ცნობით კოლონას თეთრი დროშები ჰქონდა აღმართული კრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა არაერთი ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები, მსხვერპლის ზუსტი რაოდენობა უცნობია. თვითაღიარებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანდრეი პორგინმა კი უარყო სეპარატისტების მონაწილეობა თავდასხმაში და განაცხადა, რომ გზა სავარაუდოდ თავად უკრაინამ დაბომბა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ ქურთმა მებრძოლებმა შეძლეს ისლამისტი ექსტრემისტების განდევნა მოსულის წყალსაცავიდან ერაყის ყველაზე მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინასა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ჰუმანიტარული ტვირთი აღმოსავლეთ უკრაინაში შევა. მოლაპარაკებები ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გაგრძელებასთან დაკავშირებით განახლდა ან შეთანხმების ვადის გასვლის რამდენიმე საათით ადრე. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა განაცხადა, რომ მალე დატოვებს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში, სადაც ის უკვე ორი წელია, რაც თავსაფარებს. 43 წლის ასანჟს პატიმრობა ემუქრება, თუ ის საელჩოს დატოვებს. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი აცხადებს, რომ რუსთავის მეექვსე სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის საქმე პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, რათა გამოძიების დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის შესახებ ეჭვები გამოივიწყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით მუსიკალურ ფესტივალ კაზანტიპთან დაკავშირებით ანაკლიდან განმუხურში მისასვლელი საავტომობილო გზა გადაკეტილია, როგორც ავტომანქანებისთვის, ისე ფეხით მოსიარულეებისთვის. დღეიდან კი ავტომანქანების გადაადგილება შეიზღუდება ზუგდიდი ანაკლიის მიმართულებითაც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი არასანია ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფება.
ნიკო ნერგაძე იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს მისი სტუმარია ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ჩემი კოლეგა ია ანთაძე უმასპინძლებს ზვიად ქორიძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საუბრის თემა ტელევიზიები და პოლიტიკური ინტერესები. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით მეც ძალიან მაინტერესებს თქვენი პასუხები, სხვა დროსაც ესე ახლავე, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეხება საკითხი ჟურნალისტიკას. როგორ ფიქრობთ, ქართული ტელევიზიების მფლობელებს დღევანდელ რეალობაში უფრო მეტად ბიზნეს ინტერესები ამოძრავებთ, თუ მათი ინტერესები კვლავ პოლიტიკას უკავშირდება, როგორც ეს ხდებოდა წლების განმავლობაში?
წლების წინ ხდებოდა მხოლოდ, მოგესალმებითია, მიესალმები რადიო მსმენელებს, წლების წინ ხდებოდა მხოლოდ უბრალოდ ქართული ელექტრონული მედიის განვითარების დასაწყისში ხდებოდა ისე, რომ ტელევიზიების მფლობელებს ან რამოდენიმე ერთეული ტელევიზიის მფლობელს ინტერესი ჰქონდა სწორედ ისეთი, რომ ისი ტელევიზია განვითარებულიყო როგორც ბიზნესი. შემდგომ პრაქტიკულად 2000-იან წლებში ძირითადად ჩვენი ტელევიზია იკვებება პოლიტიკური ინტერესებით და ამიტომაც დღეს რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი ამ ცვლილებისა მე პირადად არც მქონია და ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაშიც გამოიკვეთა, რომ აქ მთავარი არ არის ბიზნესის განვითარება, მედიის როგორც ბიზნესის განვითარება, იმიტომ რომ ზოგადადაც აი ამ დრეიფის მდგომარეობაში მყოფი საზოგადოების და სახელმწიფოს პირობებში ძალიან რთულია ჩვენ ვისაუბროთ რაიმე ერთი სეგმენტი ბიზნესისა განვითარდეს, იმიტომ რომ ზოგადად ბიზნეს განვითარებას ვერ ხედავთ ქვეყანაში და შესაბამისად დღეს პოლიტიკურ ჯგუფებს, ფინანსურ ჯგუფებს უფრო მეტი სურვილი დაქვთ, რომ ტელევიზიები შეინახონ და გადაარჩინონ ჭარებში შავი დღისთვის, იმიტომ რომ კაცმა ერთი ზრვის რა როდის დაჭირდება და ამიტომაც ისინი კვლავ ინახავენ ამ ტელევიზიებს.
ანუ როგორც მე მივხვდი, სარეკლამო ბაზრის მოცულობა
კვეთრად ცირდება,
კვეთრად ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ტელევიზიების შენახვა სჭირდება ჯამურად. მაგრამ ფულს
ეგ ფორმულა ადრეც არსებობდა, ჩვენ შეგვიძლია 2008-ში, 9-ში დავინახოთ უკვე, რომ საერთოდ სატელევიზიო ხარჯები, რაც ტელეკომპანიებმა, ლიცენზირებულმა ტელეკომპანიებმა გაიღეს, გაცილებით მეტია ვიდრე ის რეკლამო შემოსავლები, რომლებიც ამ ტელევიზიებმა მიიღეს. მაგრამ დღეს ეს დისბალანსი არის გაცილებით დიდი, თვითონ პროცენტული თვალსაზრისით ვამბობ.
ანუ უფრო ძვირი უჯდებათ მფლობელებს.
უფრო ძვირი უჯდებათ. ტელევიზიების შენახვა.
აი მაშინ იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, ვინ და რატომ დებს ტელევიზიებში ფულს? ანუ პრაქტიკულად შეიძლება თუ რა ამას ისევ ვუწოდოთ პოლიტიკური ფული?
ბუნებრივია, როდესაც დაისვა 2010 წლის ბოლოს დღისასრიგში, რომ მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რომ შეიცვალოს კანონი და საზოგადოება მიცოდეს ვინ არიან მესაკუთრეები ტელევიზიების, მაშინ ამას მოყვა რაღაცი იქეთნური საუბრები, რომ აი რას გაიგებთ თქვენ ამით, ეს რას გმატებთ თქვენ. თუმცა საზოგადოებამ გაიგო კონკრეტული ადამიანები, თუნდაც მითიური პერსონაჟები, მაგრამ კონკრეტული სახელები და გვარებით, რომლებიც იყვნენ ამ ტელეკომპანიების მფლობელები, რუსთავიორის, იმედის და სხვა კომპანიების. დღეს ეს თითქოს დეფიციტური არ არის, ჩვენ ვიცით ვინ არიან ამ ტელევიზიის მფლობელები, მაგრამ როდესაც კი აი წელს ზალაში შევიდა გასულ წელს უკაცრავად მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ის ცვლილება, რომელიც ავალდებულებს ტელეკომპანიებს, რომ მათი ფინანსური მდგომარეობა იყოს გამჭვირვალე, მან უკვე პრობლემები გაჩნდა. იმიტომ რომ თუ კარგად დავაკვირდებით ჩვენ, ეს მდგომარეობა, ეს კანონის ნორმა არის, ჯერ კიდევ არ არის სრულად დაკმაყოფილებული. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დეტალურად არ იღებს ამ ინფორმაციებს. თავად ტელეკომპანიები საკუთარ ვებგვერდებზე ღიად არ აქვეყნებენ ინფორმაციებს, თუ რამდენი არის მათი რეალური შემოსავალი, რამდენი არის ხარჯი. ის ინფორმაციები, რომლებიც მათ უნდა მიეწოდონ საზოგადოებას, თუ საიდან მოდის რეკლამა მათთან, ეს ხდება საკმაოდ სერიოზული ბჭობის თემა და ზოგიერთი კომპანია სასამართლოშიც კი ჩივის ამის გამო. და მეტიც, დღეს მაგალითად ისეთი ფორმა მოიფიქრეს სოციალური რეკლამისა, რომელიც ისევ აძლევს საჯარო უწყებებს, სამინისტროებს, მერიებს და ასეთ საჯარო დაწესებულებებს, რომ ყოველგვარი ტენდერის გარეშე ისევ მიაწოდონ ფული ტელევიზიებს. ბუნებრივი ადმინისტრაციული რესურსი ვის ხელშიც არის, მას უფრო მეტი ბერკეტი აქვს დღეს, რომ ჩადოს ფული ტელევიზიაში ისევ და ისევ ამ სოციალური რეკლამების სახით. ეს მთავრობა, ბუნებრივია, მთავრობას ბევრი ბერკეტი აქვს იმისათვის, რომ აწარმოოს გარკვეული კონტროლი ბიზნესზე და შემდგომ აი ამ გზით მოახდინოს მასზე მოქმედება მედიაზე. ბუნებრივია,
ეს თეორიული შანსია, თუ ფიქრობთ, რომ პრაქტიკულად
იცით, ამის პრაქტიკა იყო, ამის პრაქტიკა იყო ქვეყანაში. უბრალოდ მე ვერ ვხედავ, რომ ამ პრაქტიკაზე უარიანა თქვამი. დღეს რა დოზით ხორციელდება, ბუნებრივია, ამას დამატებით კვლევა სჭირდება, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ეს ამოცანა არის.
მაინც დაუბრუნდები კითხვის პათოს, შეიძლება თუ არა იმ ფულს, რომელიც დღეს იდება ტელევიზიებში, ვუწოდოთ პოლიტიკური ფული. ამ შემთხვევაში არ ვისაუბროთ სოციალურ რეკლამაზე, არამედ ვისაუბროთ მფლობელების ინტერესზე.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ტელევიზიები დახარჯავენ იმ ფულს, რომელიც მათ მიიღეს მხოლოდ რეკლამით, მხოლოდ სპონსორობით, და ეს იქნება გამჭვირვალე და საზოგადოებას ექნება ინფორმაცია ამის შესახებ, და შესაბამისად ამ ფულს დახარჯავენ მხოლოდ საკუთარი განვითარებისათვის ტელევიზიები, ჩვენ შეიძლება ვერ მივიღოთ ультра თანამედროვე სტუდიები, ტელევიზიები, მაგრამ ჩვენ მივიღებთ შინაარსი თავისუფალ ტელევიზიებს, რომლებიც სწორედ იმას იტყვიან, რისი მოთხოვნილებაც საზოგადოებაში დღეს ყველაზე მძაფრად დგას.
აი, რატომ არის ხურება მაშინ ტელევიზიები, თუ კი არ არის ეს პირობები ერთი მხრივ, რომ
იმიტომ რომ მოდის პოლიტიკური ფული.
მოდის
პოლიტიკური ფული,
რომელსაც ეძახით თქვენ პოლიტიკურ ფულს.
პოლიტიკურ ფულს ვეძახი იმ ფულს, რომელიც რეკლამის სახით არ მოდის ტელევიზიაში და არის ირიცხება ტელევიზიის შემოსავალში და ის მართავს, ძირითადად ამით ხდება კომპენსირება იქ მიმდინარე ხარჯების. ეს
მე
ახსნება, ეს პირდაპირ ახდენს გავლენას შინაარზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირადაც გვხსმენია ხომ ჩვენ, რომ ტელევიზიაში მუშაობა არის პრესტიჟული ორი მოტივით: ერთი, იმიტომ რომ ხშირად ჩდები ეკრანზე, და მეორე, იმიტომ რომ კარგად გიხდიან. საიდან გიხდიან კარგად, ხომ? აი, ეს კითხვა 2007-ში, 8-ში, 9-ში არის მოდა ხომ ქართულ მედიაში? ჩვენ მაშინაც ხშირად ვისაუბრია ამაზე. არ სვამდნენ კითხვა, საიდან ის ფული, რომლითაც მე ვარსებობ. დღესაც არის მის ეს კითხვა: რატომ არსებობს ის ტელევიზია, რომლის რეიტინგი არ იზრუნება, რომელსაც მაყურებელი არ ყავს, მაგრამ ეს ტელევიზია მაინც გადის ეთერში, ის ახერხებს ლიცენზიის მომსახურებას და აკეთებს გადაცემებს, ყავს საკმაოდ დიდი სტაფი, თანამშრომელთა დიდი ჯგუფი, და ეს ტელევიზია მაინც მაუწყებლობს. ბუნებრივია, ეს ტელევიზია დღეს ვერანაირი ამინც ვერ ქნის, მაგრამ შეიძლება X დროს ამ ტელევიზიამ შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც მას სწორედ მისი დღევანდელი დამკვეთისგან ეკრება მენიჯერი.
მაშინ კითხვა ასე დავსვათ, რომელია X დრო 2 წელიწადში იქნება საპარლამენტო არჩევნები. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ პოლიტიკური მესიჯები გამოჩნდება უფრო მეტად ტელევიზიებში, გამოჩნდება კონკრეტული მიმართულების პოლიტიკური მესიჯები და რამე პროგნოზის გაკეთება ამ ხრივ თუ შეგიძლიათ? ან თუ არის
პროგნოზებს მაინც დიდად ავწალობ, თუმცა აი ასეთ რამეს ვიტყვი რა, დღევანდელი შინაარსის ანალიზით ჩვენი ტელევიზიებისა შეიძლება დავინახოთ, რომ კონკრეტული მესიჯები შეიძლება არ იყოს, მაგრამ იყოს ისეთი გლობალური ხასიათის გზავნილი, რომელიც მოახდენს სრულ პოლარიზებას ჩვენი საზოგადოებისა. მე მაინც მგონია, რომ გზასაყარი, უფრო სწორად წყალგამყოფი ქართული საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სივრცის 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაინც იქნება ქვეყნის საგარეო განვითარება, საგარეო ვექტორი, ალბათ ასე დადგება, ეს ჩემი ვარაუდი.
ეს გამოიკვეთება ტელევიზიაში.
ეს გამოიკვეთება, ეს იქნება დასავლეთი ან რუსეთი და ეს აუცილებლად გადმოვა ტელევიზიაში. მე მგონია, რომ დღეს ჩვენი ტელევიზიები ამ საშინაო დავალებას ასრულებენ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ უმთავრესად ეს ფლირტი ამ თემაზე რუსეთი თუ დასავლეთი დღეს მიდის უფრო მეტად რესპონდენტების დაჯახების დონეზე, მაგრამ ხვალდაზე ეს უკვე აუცილებლად წამოვა ჩვენ ტელევიზიების სარედაქციო პოლიტიკაში, წამოვა გადაცემებში.
ფიქრობთ კონკრეტული ტელევიზიების შესახებ, რაც ამას ამბობთ, აი თქვა
რის? მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ვფიქრობ, მაგრამ აი კონკრეტად გამოხატული ბანაკი დასავლეთზე ორიენტირებული ტელევიზიებისა შეიძლება მე გამიჭირდეს თქვა, რომ ეს იქნება თუ არა რუსთავიორი, მაგრამ სხვას ნაკლებად ვხედავ. ისევე როგორც გაცილებით დიდი ოდენობით შეიძლება აღმოჩნდეს ტელევიზიები, რომლებიც სწორედაც ამ რუსულ ვექტორს საზოგადოებრივ სინამდვილეში გააძლიერებენ.
აი ამ ასთუ სასიამოვნო პროგნოზით დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა და გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე მოგვიანებით. დიდი მადლობა.
რეზონსელებ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი რადიოთასმების ეთერში. ჩვენი სტუმარი რადიოთასმების თბილისის სტუდიაში სტუმარი იყო ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა, იქ მათი საუბრის თემა იყო ტელევიზიები და პოლიტიკური ინტერესები. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, რუსეთის თემით, სწორედ უკრაინა რუსეთის თემით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, უკრაინასთან და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან მიღწეულია შეთანხმება, რომელიც გზას უხსნის აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ჰუმანიტარული ტვირთის შესვლას. ლავროვმა ეს დღეს თქვა ბერლინში, მას შემდეგ რაც წინა დღეს 5 საათი გასტანა ბერლინშივე გამართულმა შეხვედრამ რუსეთის, უკრაინის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებისა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული ავტოკოლონა, რომლის ტვირთიც ლუგანსკისა და დონეცკის მოსახლეობისთვისაა განკუთვნილი, დღეს დილით უკრაინის საზღვართან რუსეთის ტერიტორიაზე გაჩერდა. რუსეთის საზღვრებს გარეთ, როგორც ცნობილია, ეჭვს იწვევს, რომ ჰუმანიტარული დახმარება მართლაც ჰუმანიტარულია და მოსკოვის სინამდვილეში სამხედრო ძალებს და აღჭურვილობას არ უგზავნის უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. კიევში დღეს გაკეთდა მორიგი განცხადება, რომელშიც სეპარატისტებს ისთვის მოსკოვის დახმარებაზე მიუთითეს. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს თქმით, სეპარატისტებმა რაკეტები დაუშინეს ავტობუსების კოლონას, რომელსაც ქალაქ ლუგანსკიდან დევნილები გადაჰყავდა.
დღეს 9:40-ზე ტერორისტებმა სისხლიანი დანაშაული ჩაიდინეს. ლუგანსკის მახლობლად ხიაშჩუბაცა და ნოვოსვიტლივკას შორის ტერორისტებმა გრადის ტიპის რაკეტები და ჭურვები, რომლებიც ბანდიტებს რუსეთის ფედერაციამ გადასცა, დაუშინეს ავტოკოლონას, რომლითაც სამოქალაქო პირები ცდილობდნენ სამხედრო მოქმედებათა ზონიდან გაქცევას. დაიღუპა ბევრი ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. მიმდინარეობს სამუშაო იმის დასაზუსტებლად, თუ რამდენია დაღუპული.
განაცხადა ლისენკომ ლუგანსკის მახლობლად მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით. თუ ისევ რუსეთისგან ჰუმანიტარული დახმარების საკითხს დაუფრუნდებით, წითელი ჯვარი იმპირობით დაყაბულდა უკრაინის მოსახლეობისთვის მოსკოვიდან დახმარების მიწოდებას, თუ ავტოკოლონას დამცველებად სამხედრო პირები არ ეყოლებიან და თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი რუსეთის მომხრე სეპარატისტები უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემენ წითელი ჯვრის თანამშრომლებს. ამასობაში რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა ბერლინში რამდენიმე კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ვერაფერ სიტყვის საუბრის დადებით შედეგებზე უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ზავის მიღწევის ან ლავროვის თქმით პოლიტიკური პროცესის დაწყების მიმართულებით, თუმცა მაინცა გარკვეული პროგრესი.
По ряду направлений, о которых мы давно ведём разговор.
Риги მიმართულებებით, რომლებზეც დიდი ხანია რა საუბარს ვაწარმოებთ, არის გარკვეული პროგრესი. პირველ რიგში ეს ეხება ბოლოს და ბოლოს მიღწეულ კონსენსუსს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების საშუალებით.
Население Юго-Востока Украины.
განაცხადა ლავროვმა ბერლინში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. ბერლინის შეხვედრის შეფასებისას გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ დღის ეს რიგში იდგა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის მიღწევის და რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე კონტროლის გაუმჯობესების საკითხები.
Ein schwieriges Gespräch, aber ich glaube und ich hoffe, dass wir in
Tuli saubari iqo, magram fikrob da vimedovneb rom zog sagetkhshi tsinsvlas mivagziet. Shevtanqvit rom jer chvens dedakhalakebshi chveni mtavrobebisa da sakhmtipoebis metaurebs mivatsvit informatsias da shemdeg savaraudot samshabats ertmanets sheutankhmet ra formit gavagzelebt dghevandel saubars.
განაცხადა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ბერლინში, მას შემდეგ, რაც წუხელ დასრულდა მისი 5-საათიანი შეხვედრა უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ის გამოდგა უკრაინის კრიზისის გარშემო. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომელიც ამჯერად მოგიმზადა სალომე ასათიანმა. მოისმინეთ ალგორითმი.
დიეტის და ვარჯიშზე რეაგირების თვალსაზრისით ქალებს და კაცებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობს და ქალებისთვის წონაში კლება უფრო რთული პროცესია. ამ თემებს 12 აგვისტოს ნომერში ვრცელ წერილს უძღვნის ვაშინგტონ პოსტი. როგორც ირკვევა, განსხვავებათა ნაწილი ბიოლოგიიდან მომდინარეობს. სხვებს ქცევითი და ემოციური საფუძვლები აქვს. პირველ რიგში საქმე კუნთებს და ნივთიერებათა ცვლას ეხება. მამაკაცებს, როგორც წესი, ქალებთან შედარებით უფრო მეტი კუნთოვანი ქსოვილი აქვთ. კუნთები კი ცხიმებზე მეტ კალორიას წოვს. ამდენად, კვლევები ადასტურებს, რომ კაცებს ქალებზე უფრო სწრაფი ნივთიერებათა ცვლა აქვთ, როგორც წესი. სხვაობა დაახლოებით 3-5% შეადგენს. როგორც ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, ეს განსხვავება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ვარჯიშთან მიმართებით. ქალები უფრთხიან სხეულზე კუნთების ზედმეტ განვითარებას და ამიტომ შედარებით მსუბუქი სიმძიმეებით ვარჯიშობენ. ძირითად აქცენტს კი გულ, სისხლს, ძარღვთა სისტემისთვის სასარგებლო ვარჯიშზე აკეთებენ. კაცები პირიქით დიდი სიმძიმეებით ვარჯიშობენ, რაც კუნთოვან ქსოვილს ავითარებს და ნივთიერებათა ცვლის გააქტიურებას უწყობს ხელს. უთქვამს ვაშინგტონ პოსტისთვის ვირჯინიის შტატში მცხოვრებ სერტიფიცირებულ დიეტოლოგს და მწვრთნელს Jim White. ამავე წერილში კვებასთან და საკვებთან მიმართებით გამოვლენილ სხვაობებზეც ვკითხულობთ. კერძოდ, სტატიის ავტორი ჯენიფერ ვან ალენი იმოწმებს 2009 წელს გამოქვეყნებულ კვლევას. ქალებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მოცემულ მომენტში არ შიოდათ, ნუგბარი საკვების, მაგალითად პიცის, შოკოლადის ნამცხვრის ან ფუნთუშეულის დანახვის ან არომატის შეგრძნების დროს გაუაქტიურდათ ტვინისის რეგიონები, რომლებიც საკვების მიღების სურვილს აკონტროლებს. კაცების შემთხვევაში ასეთი რამ არ აღინიშნა. მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ბიოქიმიაც. როგორც ირკვევა, ჰორმონალური კონფიგურაციის გამო ქალებს ვარჯიშის შემდეგ მამაკაცებზე მეტად უჩნდებათ შიმშილის განცდა. ვარჯიშის შემდეგ საკვების ჭარბი მიღება კი წონის მატებას იწვევს. სტატიის ავტორი წერს, რომ ბევრი მკვლევარი ამ სხვაობებს სიცილად დარვინულ მოვლენად მიიჩნევს, რომ საუბარია ქალის ორგანიზმის ბუნებრივ ბრძოლაზე ენერგიის დეფიციტთან, რათა ნაყოფიერების შენარჩუნება მოხდეს. როცა ქალს კალორიები არასაკმარისად მიეწოდება, იზღუდება ოვულაცია და ჰორმონები, რომლებიც რეპროდუქციისთვისაა აუცილებელი. თუმცა მხოლოდ ბიოლოგია არ არის სხვაობის მიზეზი. საკვებთან და წონაში კლებასთან მიმართებით კაცებსა და ქალებს შორის გამოვლენილი განსხვავებები კომპლექსური ემოციური და ფსიქოლოგიური ფაქტორებითაცაა განპირობებული. 2013 წელს შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც ასკვნიდა, რომ ქალებს კაცებზე უფრო მეტად ახასიათებთ საკვების ემოციებით ნაკარნახები მიღება და არა შიმშილით. ხოლო ემოციური დისბალანსის დროს შვების განცდის სურვილით მიღებული საკვები, როგორც წესი, შაქრის, ცხიმების, მარილის შემცველი პროდუქტებია. ის რაც ინტენსიური გემოთი გამოირჩევა, ენერგიის დროებით მოზღვავებას იწვევს და ამავდროულად წონაში იმატებასაც განაპირობებს. წერილის ბოლოს ავტორს მოაქვს წონის კლების და სტაბილიზაციისთვის საჭირო რამდენიმე რჩევა. მაგალითად, ვარჯიშის დროს სასურველი აქცენტი უფრო მეტად გაკეთდეს კუნთოვანი მასის განვითარებაზე. საკვების მიღებისას მნიშვნელოვანია როგორც პორციის ზომის კონტროლი, ისე შემადგენლობის. იდეალურია ბევრი ბოსტნეულის და შედარებით ნაკლები ცილოვანი და სახამებლის შემცველი საკვების შეხამება. დიდი მნიშვნელობა აქვს ძილს. იდეალურ შემთხვევაში ზრდასრულ ადამიანს დღეღამეში 8 საათის განმავლობაში უნდა ეძინოს. მინიმუმი კი 6 საათია. როგორც კვლევრები ასკვნიან, ძილის ნაკლებობა იწვევს შეფერხებას მადის და შიმშილის განცდის გამომწვევი ჰორმონების მუშაობაში, რასაც ადამიანი საკვების გადაჭარბებით მიღებამდე მიჰყავს.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან. დღეს მან მოამზადა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. თეოლოგი, ისტორიკოსი, არქიმანდრიტი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ბოლოს წმინდანად შერაცხული ეკლესიის მიერ გრიგოლ ფერაძე. რა იციან მასზე საქართველოში? განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, მართლაც რომ ლეგენდარული ადამიანის შესახებ. დღეს წითელი ზონა გთავაზობთ პირველ გადაცემას ციკლიდან გრიგოლ ფერაძე ცხოვრება როგორც ლეგენდა. დღევანდელ ფრაგმენტში გრიგოლ ფერაძის შესახებ გვიამბობენ ჰენდრიკ პაპროცკი, ვარშავის მართლმადიდებლური ეკლესიის დეკანოზი, არჩილ დავრიშაშვილი, პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი და დავით ყოლბაია, ისტორიკოსი.
აი რას ამბობს ჰენრიკ პაპროცკი, ვარშავის მართლმადიდებლური ეკლესიის დეკანოზი.
Участвовал, потому что сохранился его список, служебный список.
შემორჩენილია საბუთი, რომელიც ადასტურებს ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლებში ფერაძის მონაწილეობას. ის და მისი ძმაც ქართულ ჯარში მსახურობდნენ. სწორედ იმიტომ, რომ ფერაძე ქართულ ჯარში ირიცხებოდა, კორნელი კეკელიძე მოგვიანებით მას სოფელ მანავში მასწავლებლის ადგილი გამოუნახა. მანავში პასპორტის მიღებამდე ცხოვრობდა. უფრო სწორედ, ეს პასპორტი კი არა ქვეყნის დატოვების ნება თვა იყო. მე ვიყავი კიდეც მანავში, სადაც ფერაძე 1921-22 წლებში ცხოვრობდა, მაგრამ მის შესახებ იქ ზეპირი ცნობაც კი არ მოიპოვება. ეს ბუნებრივია, მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. მანავში მოგზაურობისას დაღუპული მწყემსის სასაფლაოზე ფერაძეს პოეტური ეპიტაფიაც ჰქონდა გაკეთებული, თუმცა ეს საფლავი არ შემორჩენილა. თავისი ოჯახის ისტორიაზე დაწერილ ტექსტში ფერაძე ამას იგონებს.
Он вообще писал на пяти языках, говорил на около
ფერაძე ხუთ ენაზე წერდა და დაახლოებით 24 ენაზე მეტყველებდა. საოცარი ნიჩის პატრონი იყო. პოლონური ნახევარ წელიწადში აითვისა დანიაში ყოფნისას დანიური შეისწავლა. ცხოვრების ბოლომდე დანიურ გაზეთებს იწერდა და კითხულობდა, რომ ენა არ დავიცავდა.
До конца жизни датские газеты и читал эти газеты, чтобы не забыть языка. Он значит знал все европейские языка.
Карда იმისა, რომ ფლობდა ყველა ევროპულ ენას, არქაულ ენებზეც მეტყველებდა. იური ასირიული, ძველსომხური, ძველბერძნული, არაბული. მოგონებებში აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ერთ პიროვნებასთან არაბულად ჰქონდა მიმოწერა და ეს უკანასკნელი ევროპიდან ჩამოსული არაბულად მოლაპარაკე ადამიანზე აღფრთოვანებისაგან პირობდა. შემორჩა იმის დამამტკიცებელი საბუთები, რომ აღმოსავლური ენების ყველა გამოცდა ფერაძეს ფრიაძე ჰქონდა ჩაბარებული.
Он вначале начал писать по-немецки, потом писал по-французски.
თავდაპირველად გერმანულად წერდა, შემდეგ ფრანგულად, ინგლისურად, პოლონურად, ასევე მშობლიურ ქართულად. ეს მისი მემკვიდრეობის კვლევას ართულებს, თუმცა ჩვენ უკვე სამი ტომი გამოვიცით. სულ ხუთი გამოვა. აქ ძირითადად ფერაძის გერმანული პერიოდის შრომებია თავმოყრილი. მისი დისერტაცია, საავტორო და თანაავტორობით შექმნილი სტატიები.
Периода, когда он начинал работать в Боннском университете.
აქ ხედავთ იმ დროის ფოტოს, როცა იგი ბონის უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. ჩვენ მოვიძიეთ ყველა მისი ნაშრომი. უფრო პრობლემური ფერაძის პოეტური ქმნილებების პოვნა. იგი კარგი პოეტი იყო.
Проблема была и до сих пор есть с его поэзией.
მოусმინოთ არჩილ დავრიშაშვილს, პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის წინამძღვარს.
ქართველები აქ ჩამოვიდნენ, სხვადასხვა ეკლესიებში დადიოდნენ. ცდილობდნენ ზოგიერთ მიზეების გამო რუსებთან არიარონ, უფრო რუმინელებთან ან ბერძნებთან და ბოლოს გადაწუდეს, რომ თავიანთი ეკლესია დაარსონ. რა თქმა უნდა, ესეთი საშუალება არ იყო, არც იმდენი ხალხი არ ვიყავით. და სათავეში ჩაუდგა თავადი ილამაზ დადეშკელიანი, რომლის მგონი მამა აწარმოებდა მანამდე მოლაპარაკებებას რუსეთის ეკლესიასთან, რუსეთის საქართველოს ავტოკეფალიის ეკლესია რო გამოცხადდა. და ამიტომ ეს თვითონაც იურისტი იყო და მას კარგად იცოდა საეკლესიო კანონები და მან ასეთ კვალზე დაგვარსა რომ რა ხან უცხოეთში ვართ უნდა დავიქვემდებაროთ სოფლიო საპატრიარქოს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს რომელიც უპირატესია სხვა პატრიარქებს შორის თუმცა დავა იყო ქართველებში რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის არის და მერე მაინც გადაწყვეტეს ეგრე ყოფილიყო და ასე რომ თავიდან ჩვენ არა ვართ საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ პირიქით მისთვის ლოცულობთ რომ ჩამოდიან აქ რეგულობთ თვითონ პატრიარქი ილია მეორე ორჯერ იყო აქ ახალგაზრდა პატრიარქი რო იყო 80 წელს და მერე ორი წლის წინ მოხუცებული და ავანტოფი პატრიარქი მივიღეთ და მაშინ ვნახეთ რა დიდი გზა გაიარა საქართველოს ეკლესიამ პირველ ჩამოსვლაზე სამი კაცი ჩამოვიდნენ უბრალო სასტუმროში იყვნენ და წელს უკვე ძალიან ბევრი მეუფეები ისინები აუამრავლი ხალხი თავისო ეს ეკლესია და უკვე მემჩნევა რომ დიდი სამუშაო იყო საქართველოში მე მაშინ საბჭოთა პერიოდი მახსოვს და პატრიარქი რო აერჩიეს და დიდი სამუშაო ჩატარდა ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა და ბევრი ალბათ გასაკეთებელია
გრიგოლ ფერაძის შესახებ საუბრობს დავით ყოლბაია ისტორიკოსი
გრიგოლ ფერაძეს როდესაც გერმანიაში ჯერ კიდევ ბონის უნივერსიტეტში მუშაობდა მაშინ ის ძალიან ძიმედ გახდა ავად იყო და ის იყო მოთავსებული ბონის უნივერსიტეტის კლინიკაში და მას ჰქონდა მისტიური ხილვა და მან თავისი მომავალი ციცინასარმეწყელა რომელიც შემდეგ თავის პოემაში რომელთა ხერუბიმთა ეს ხილვა გადაიტანა პოეზიის სახით. სხვადასხვა გრიგოლ ფერაძე იყო ძალიან ნიჭიერი და ძალიან საინტერესო პოეტიც. არა მარტო თეოლოგი და მწერალი, არამედ პოეტიც. მისი ლექსები, რომელსაც მივაგენი ერთ-ერთ ემიგრაციულ ჟურნალში და მასაც ჩვენ ალბათ მალე გამოვცემთ ამ სხვა კრებულში. მისტიურ ხილვაში თქვა, რომ მისი მომავალი არის ანგელოზი გამოეცხადა და ამბობს, რომ შენ უნდა იყო ხიდი ცაში, ორ ერებ შორის და აგრეთვე ამბობს, რომ შენი მომავალი იქნება, რომ შენ ცეცხლში დაიწვევი. და გრიგოლ ფერაძე ჩვენ ვიცით, რომ მართლაც ოშვენციმში ის ტრაგიკულად დაიღუპა და ერთ-ერთი ვერსიით ის გერმანელებმა დაწვეს.
დაასრულებო ეს იყო გიორგი გვახარიას წითელი ზონა, რომელიც დაასრულდა ისტორიკოს დავით ყოლბაიას ამ შეფასებით გრიგოლ ფერაძეზე, თეოლოგზე, ისტორიკოსზე, არქიმანდრიტზე, ის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული ადამიანია გიორგი გვახარიას ასევე ყავდა დღეს თავის პროგრამაში მიწვეული ჰენრიკ პაპროცკი ვარშავის მართლმადიდებლური ეკლესიის დეკანოზი და არჩილ დავრიშაშვილი პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი ეს იყო დღევანდელი 1 საათი ჩვენი საღამოს თავისუფლება რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს